Hostem Rádia Prostor je bývalý bruselský zpravodaj ČTK neboli České tiskové kanceláře Petr Kupec. Hezký den.
Zdravím vás i posluchače.
Pozval jsem si vás hned z několika důvodů. Tím prvním je, že jsme ve vánočním čase a shodou okolností vám v něm vychází i kniha Miliardář z Bruselu. Ale pojďme to vzít nejdříve od začátku a poohlédnout se za vaším čtyřletým působením v Bruselu. Jaké bylo?
Tak bylo po všech stránkách naplňující, protože vlastně jsem tam odjel v době, kdy svět byl, dá se říct, ještě normální, někteří lidé by to řekli asi, ale sotva jsem tam přijel, tak začala pandemie covidu, následně se rozpoutala ruská agrese na Ukrajině a myslím si, že od té doby se toho mnohé změnilo a já jsem to všechny ty turbulentní časy prožil tam, takže vlastně bylo to, řekl bych, velmi naplňující, hodně vyčerpávající a složité.
To se psal rok 2019, když vám tuto pozici nabídli, jak dlouho jste se nad ní rozmýšlel?
Přiznám se, že chviličku ano, zhruba 2 týdny, kdybych to měl vyčíslit přesně. Zásadní bylo, jestli se mnou pojede rodina, protože mám poměrně početnou rodinu a chtěl jsem jet s nimi, nechtěl jsem tam jet sám na 4 roky v žádném případě. Tak jsme doma trochu vyjednávali, ale vyšli mi vstříc jak manželka, tak děti, které to nejprve brali celkem úkorně, ale poté se tam rozkoukali velmi rychle a byly skvělé.
A pro vás Brusel byla první zahraniční štace?
Pro mě to byla první taková další zahraniční štace. Předtím jsem vyrážel na různé reportáže, nejdéle třeba na 2 týdny někam. A tohle bylo opravdu diametrálně odlišné a bylo to i pro mě docela výzva, ale myslím si, že pro ně to bylo složitější a zvládli to perfektně. A
když se na to podíváte zpětně, co pro děti bylo nejhorší?
Tak pochopitelně jazyk, protože nejsme diplomaté, kteří by tam měli přístup k anglickým školám bezplatně. A museli bychom si anglicko-britskojazyčné školy platit. To znamená, že všechny děti jsme namířili do místní městské školy, která byla zdarma a která ovšem jako primární jazyk měla francouzštinu, se kterou tady přišli do kontaktu jenom tak nárazově poté, co jsme se dozvěděli, že tam pojedeme, tak jsme zkusili dát nějakou nalejvárnu, ale to bylo opravdu jenom jako, aby se do toho lehoučce namočili. A tam do toho spadli rovnýma nohama a to pro ně bylo opravdu náročné. Naštěstí ten bruselský systém, konkrétně bruselský, Belgie je opravdu roztříštěna na mnoho různých kousků a Brusel je vlastně částí sám pro sebe a ten bruselský systém počítá s tím, že tam kolují diplomaté, kolují tam novináři, koluje tam spousta profesí, které se střídají po několika letech a proto mají perfektní doučování jazyků. A myslím si, že děti to během prvního roku zvládly úplně skvěle a od té doby umí plynule francouzsky a vyrovnali se s tím s grácí.
4 roky, je to sice dlouhá doba, ale zároveň velmi krátká doba. Jak dlouho vlastně vám všem, celé rodině trvalo aklimatizovat se v tom Bruselu?
Musím říct, že bylo to poněkud stížené tím covidem, protože vlastně jsme dostali půl roku předtím, než nastala ta pandemie a než se všechno začalo zavírat. No a za toho půl roku, já si troufám říct, že už jsem byl jednou nohou aklimatizován v institucích unijních a už jsem měl nějaké své zdroje, ale ještě to nebylo tak, jak bych si představoval a pak najednou závora, boom a home office a total nemožnost cokoliv dělat. I pro děti to bylo složité, takže si myslím, že před tím covidem jsme ještě nebyli úplně aklimatizovaní a pak se to, dejme tomu, ten půl rok zase oddálilo, takže nám to trvalo místo toho roku, dejme tomu rok a půl. Tam ten covid vlastně zasáhl podobně jako v Česku, ale Belgie se s tím vyrovnala svým způsobem možná v tom školství lépe, protože tam ty školy nebyly zdaleka zavřené tak dlouho jako u nás. Takže děti byly mimo školu 3 měsíce a pak už chodili vlastně každý den do školy. Tím pádem to bylo o něco jednodušší, než by to bývalo, bylo třeba tady u nás. Kdyby ještě dostali rok toho covidu, tak se s tím vyrovnávají do té doby, než odjedeme s tím vstupem do Belgie. Takže rok a půl.
Jak bylo těžké opustit to, na co jste zvyklí, jít do jiné země, i když je to vlastně Evropa, ale řekněme evropská metropole?
Těžké to bylo hlavně kvůli množství kontaktů, který člověk má tady a i rodinných různých kamarádů. Děti tady byly už docela zakořeněné, až na toho tehdy nejmladšího, tak ten vlastně to měl v podstatě nejjednodušší, tomu byly 4 roky a pro něj to v podstatě, bych řekl, byla brnkačka. A pro nás ostatní to bylo složitější, protože jsme se svým způsobem vytrhli tady z těch kořenů. A ještě to, znovu se vrátím k tomu covidu, tím to bylo stížené, protože vlastně ty kontakty potom byly malinko omezené během toho covidu. Takže to nám to taky trochu zpestřilo. Ale myslím si, že Brusel... Byl jsem skeptičtější, než jsme se tam dostali. Měl jsem rezervy, říkal jsem si, bude to taková ta chladná úřednická metropole a nenarazí tam člověk na přátelského člověka, ale ukázalo se, že zvláště některé části Bruselu, vyjma tedy to opravdu toho chladného byrokratického centra, tak ostatní části, některé zvláště tam, kde jsme žili my ve čtvrti XL, což je strašně příjemná čtvrť, plná parků, plná zeleně a plná prostě zajímavých lidí opravdu z celého světa, taková mixáž živá. A to nám to usnadnilo. Takže vytrhnout se odsud bylo složité, ale ten Brusel mě přišel velmi vstřícný v tomhle.
Jak dlouho zase na druhou stranu vám potom trvalo v tom Bruselu získat takové ty klíčové kontakty, zejména na politiky a vlastně i ty další lidi, od kterých získáváte jako zpravodaj ty důležité informace, které potom prezentujete, jakože podle exkluzivního vyjádření pro ČTK a podobně. Mm-hmm.
Tak o to jsem se snažil na začátku rychle. Pomohl mi k tomu i můj předchůdce tam, který tam přede mnou byl, tak ten mě seznámil s některými svými kontakty, které dlouhodobě působily v Bruselu, tak to mi pomohlo. A snažil jsem se do toho proniknout rychle. Nicméně musím říct, že předtím, opět se vrátím po půl roce ke covidu, tak předtím, před tou stopkou, který tomuhle tomu seznamování vystavil covid, tak před tou stopkou jsem ještě úplně, si myslím, nebyl zaplut mezi ty kontakty, které by to vyžadovalo, takže jsem to zase na nějakou chvíli odrožil, dejme tomu na to půl roku. A potom roce působení tam jsem zase znova o to větší chutí zase vplul do těch kontaktů a myslím si, že dalšího, já nevím, půl roku mi trvalo, než jsem opravdu získal tu síť těch lidí, kterými byli schopni třeba dát informace exkluzivně nějakým způsobem, které se teda spíš týkaly, já nevím, Česka, dejme tomu, protože vlastně získávat exkluzivní informace na celoevropské úrovni pro českého novináře je takřka nemožné tam, protože prostě samozřejmě, když chtějí někomu takzvaně líkovat informace lidé z institucí, tak si vyberou médium s výrazně větším dopadem, agentury Reuters, nebo Financial Times, to jsou taková tři média, se kterými spolupracují asi tak nejčastěji. Takže vlastně získat kontakty na to, abych měl exkluzivní informace na celoevropské bázi, je nemožné, ale pro ty moje účely si myslím, že tak půl roku po konci toho covidu jsem už byl vlastně v tom ponořen natolik, abych měl dost kontaktů.
Pak tedy přišla ta krátká pauza, kdy všechno bylo už... řekněme v normálu, aspoň po té covidové pandemii a najednou v rok 2022 únor a invaze na Ukrajinu. Jak ta vlastně zamíchala náladou na evropském poli?
Tak to bylo takové, řekl bych, rychlé probuzení. Byla tam, já si pamatuju, takovou jednu diskuzi, která se týkala nějakého, myslím, že to byl summit Evropské unie, který následoval krátce mimořádný potom zahájení té ruské agrese. A tam dost příznačně se projevilo, jak ty evropské instituce občas jsou trošičku zkostnatělé, zkamenělé v těch reakcích, protože řešilo se, že během těch summitů covidových tam mohl třeba jeden novinář za jedno médium maximálně, někteří se tam vůbec nedostali mezi ty politiky. A v tuhle chvíli už bylo nutné prostě psát o válce na Ukrajině, covid už byl potlačen, ale evropské instituce nechaly, Evropská rada konkrétně, ta pravidla pro novináře stále stejná, takže prostě přesto, že prostě se válčilo, tak to bylo, řekl bych, stále v covidovém modu. A jeden z novinářů na WhatsApp, který sloužil novinářům a tiskovému oddělení této rady, napsal jednoznačně příznačnou větu, pod kterou se podepsali všichni ostatní, jestli mohu tady použít anglickou vulgaritu, tak tam napsal fuck covid, it's war, man. A tahle ta věta prostě vystihovala všechno. Strašně pomalu se Evropská rada byla schopná, aspoň teda co se týče PR, co se týče novinářů, tak byla schopná přerodit do té války. Nicméně politici do ní skočili velmi rychle a bylo to tam jako velký šok, ale začalo se okamžitě jednat, okamžitě přemýšlet o sankcích, které samozřejmě Evropská unie v 27 zemích schvaluje velmi pomalu, ale ten nástup si myslím, že byl velmi rychlý.
Pak střih do roku 2023 a válečný konflikt na Blízkém východě, který přetrvává dodnes, Izrael, pásmo Gazy, Hamas, Hezbollah, teď nově Sýrie. Jak do tohoto nahlíží Evropská unie? Je to pro ní stejně klíčové jako Ukrajina, nebo je to někde ještě pod ní?
Tak asi bych řekl, že je to... Záleží samozřejmě na politicích, jestli to je Ačkové či Bčkové téma. Tady samozřejmě ve válce na Ukrajině má Evropská unie mnohem větší možnosti podpory a je tam také větším hráčem, nebo chtěla by být větším hráčem, co se týče války na Ukrajině. Na Blízkém východě si myslím, že teď pravděpodobně se malinko ještě oslabí ta role, protože se vystřídalo čelo unijní diplomacie, kde Josep Borrell, který byl velmi angažován, aspoň ze své podstaty se snažil být angažován na Blízkém východě hodně, tak byl vystřídán bývalou estonskou premiérkou Kajou Kallas, která samozřejmě velmi akcentuje Ukrajinu a myslím si, že přenese to těžiště ještě více k Ukrajině, takže i z praktického hlediska ta role Evropské unie na Blízkém východě není tak silná, nemá tam takové možnosti, takže až bych to nechtěl označovat za Bčkový konflikt, tak asi to tak o něco bylo.
Říká bývalý bruselský zpravodaj ČTK Petr Kupec.